tusen takk. Uansett, vi velger Jesus. Det veldig, veldig bra tekst. Vær så god, sitt. Jeg gleder meg til å komme på gudstjeneste skikkelig hver gang. Det så fint å møte så mye gode folk. Og det så oppmuntrende å se hvordan Guds rike går fram på Lillehammer og i innlandet. Når jeg tenker litt sånn statistisk, så tror jeg faktisk det antagelig aldri har vært så mange aktive kristne i Lillehammer før, som det nå i 2022. Det jeg har tenkt litt sånn i historien igjennom fra 1960-tallet, som var på en måte noen glansdager for noen menigheter. Men jeg tror faktisk at nå flere aktive kristne i kirker i Lillehammer enn det har vært kanskje noen gang, i hvert fall i frikirkeligheten. Og det samme skjer i innlandet. Guds rike går fram i innlandet. Og vi skal se at Guds rike skal gå fram mer og mer. Vi feirer jo at Jesus kom til verden disse dagene her. Og et av de bildene som Bibelen bruker om det er at det sanne lys, det kom til verden. Det skal vi lese litt om i dag. Og det er liksom det jeg skal preke om i dag, det om Jesus som det sanne lyset. Jeg husker, når jeg vokste opp, så var det en av de sangene som vi sang på bedehuset den gangen, den var sånn: det lysner nå, det gryr av dag, natten skygger flyr med rappe vingeslag. Det lysner nå, det gryr av dag, natten skygger flyr med rappe vingeslag. Det var liksom en sånn slager. Men faren min, han virka liksom litt lenger øst på Østlandet, blant annet i Odern, og der sier de ikke y. Dialekten der sånn at i stedet for y så blir det i. Så der brukte faren min å si at i Odern så annonserer de: det lysner nu, det grir av dag, natten skygger flir med rappe vingeslag, sangen på nummer 797. Men i dag så skal vi preke om at det lysner over Lillehammer og innlandet. Vi starter opp med å lese fra Jesaja kapittel 9. Og vi leser fra vers 2. Og her profeteres Jesaja om Jesus. Tenk på det her, det ca. 700 år før Jesus kom. Og da står det i vers 2: det folket som vandrer i mørket får se et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset fram. Du gjør folket tallrikt, du gjør gleden stor. De gleder seg for ditt ansikt slik en gleder seg under innhøstningen, som de fryder seg når de deler bytte. For åket som tynget ham, staven over hans skulder, og kjeppen til den som drev ham, har du brutt i stykker, som på Midians dag. Og så står det i vers 9: for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Herredømme skal bre seg vidt, og freden være uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Han skal grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferd fra nå av og til evig tid. Vi kan stoppe der. Det landet som er i stort mørke skal se et stort lys. Og så nevner han navnet på det området i vers 1 her. Sebulon og Naftalis land, fra havet og mot Jordan. Det vil si Nordrike i Israel. Og på denne tida her så var Nordrike i Israel, for Israel var delt i to den gangen. Sørrike, som var Juda, og Nordrike. Og på Jesajas tid så kom en brutal makt som heter Syriske rike. De kom og inntok Nordrike, veldig på brutalt vis, så det var mørke over det landet. Men så profeterer som sagt Jesaja da, at over dette landområdet som det sånn mørke over, skal det stråle et stort lys. Og så står det at det skal skje mye herlig med det, blant annet så skal de bli tallrike, og de skal fryde seg og juble, står det i en oversettelse, som når det deler bytte. Så det skulle stråle fram et kraftig lys i Nordriket. Og hvis du skal lese en parallell til det her, så kan du slå opp med meg i Matteus kapittel 4. For da siterer Matteus, altså tolleren, vet du, som også het Levi. Han ble jo en av de 12 disiplene til Jesus, og han har skrevet Matteus evangeliet. Og han skriver i kapittel 4 her, i vers 13. Så står det om Jesus at han forlot Nazaret og kom og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved sjøen, i Sebulon og Naftali-traktene. Og så står det, han siterer, «Dette skjedde for at det skulle oppfylles, som var talt ved profeten Jesaja, når han sier, Sebulon-landet og Naftali-landet ved veien til havet bortenfor Jordan, hedningene skal Galilea, det folket som satt i mørket, har sett et stort lys over dem som satt i dødsskyggens land og skygge, har lyset gått opp.» Så der snakker Matteus om Jesus, ikke sant? Om at Jesus er oppfyllelsen av den profesien. Han er det lyset som stråler i mørket. Og du kan si at den profesien i Jesaja 9, den oppfylles flere ganger. Sånn er det ofte med profetiske skrifter i Gamle Testamentet, at de har minst doble betydninger. For når den da profeterer videre, at ved denne sønnen som skulle bli født og gitt, så profeterten som vi leste om et fredsrike, det har ikke blitt oppfylt. Men starten av det ble oppfylt for 2000 år siden, når Jesus flyttet fra Nazaret og bosatte seg i nordenden av Genesaretsjøen, og begynte å virke der, og det skjedde store ting som vi snart skal lese om. Så da brøt lyset fram. Ikke sant? Men så kommer Jesus tilbake. Og da blir det, holdt på å si, ikke bare månelyst, da blir det kraftig lys i verden. Og da blir det fred i verden i 1000 år. Det blir salig, folkens. Jeg gleder meg til det at Jesus kommer igjen og virkelig får skikk på tinga. Men så har det en tredje betydning. Altså, når Jesus kom for 2000 år siden, var en betydning. En andre betydning er at Jesus kommer tilbake og skaper fred. Den tredje betydningen er at lyset skal stråle fram i Lillehammer og Innlandet. Så det er vi midt oppi nå. Og det er det som er innholdet av prekena mi. Det er at lyset av Jesus, det skal stråle i Lillehammer. Vi går lyse tider i møte, folkens. Jeg har stor forventning. Jeg gleder meg skikkelig. Dette er den rette tiden å leve. Jeg husker pastoren Vin Lewis, han kom til en menighet i London som ble kalt Kensington Temple. Og Kensington Temple, de hadde opplevd en veldig stor vekkelse og var en stor menighet på 1930-tallet. Når Vin Lewis kom dit, en kar fra Wales, så var det en liten flokk. Men Vin Lewis, han begynte å... For alle snakket om hvor fantastisk det var på 1930-tallet. Dette var kanskje 1980-tallet at han kom dit. Så han sa at det er jo så fantastisk det som skjedde i 1906 i Los Angeles. Og det er jo så utrolig oppmuntrende å høre om vekkelsen på 1930-tallet. Men dessverre så var jeg ikke født enda i 1906. Og 1930 var jo bare en liten unge. Og nå er det 1980. Det er nå jeg lever. Det er nå vi vil se Guds herlighet i denne kirka. Så begynte han å preke tro for den der lille pensjonistgjengen som satt og stura. Og begynte å få dem til å få haka fra nedover til oppover og nasetippen det samme. Og øynene fikk løfta ned fra mørket opp på lyset. Og så underviste han om hvordan vi kunne demonstrere Guds herlighet med åndens gaver. Og han hadde en skole hvor han underviste om åndens gaver, og det var en som akkurat hadde begynt på den skolen og hadde ikke fått med seg noe særlig undervisning, og så var de på gata og prekte evangeliet på et torg der. Og så sto denne her nyfrelste karen som bare så vidt hadde begynt å høre om åndens gaver. Han sto ved siden av en som satt i rullestol. Og mens Vin Louis sto og prekte på torget, så sa den nyfrelste mannen at «Du bør ikke sitte der. Jeg har akkurat hørt pastoren min ha undervist om at sånne som deg skal reise seg opp. Så du må reise deg opp med en gang.» Og karen hadde jo nesten ikke noe valg, så han reiste seg opp og gikk og var helbredet. Han visste for lite, han er nyfrelste, til å skjønne at du må være litt forsiktig. Så han reiste den opp med en gang. Så Vin Louis, han sa, nå er tiden vår. 1906 er forbi det. Ingen av oss her var født denne da. Men nå i 2022 er vår tid i Lillehammer, folkens. Det er nå lyset skal stråle fram som aldri før denne byen her. Det er nå lyset skal stråle fram i innlandet som aldri før. Det er nå vi skal virkelig få fryde oss og glede oss som de som nyter fangsten etter seier. Er du enig? Er det noen som enig med meg? Er du åpen for det? Ja, herlig. Så la meg lese litt om hvordan dette er lyset i Jesus. La meg først sitere Johannes sitt juleevangelie. Johannes kapittel 1 og vers 1, så står det: «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Og han var i begynnelsen hos Gud. Og alt er blitt til ved ham. Og foruten ham er ingenting blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og mørket kunne ikke overvinne det.» Og så står det i vers 14: «Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, den herligheten en sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Det er et herlig juleevangelie, er ikke det? Altså, vi kan skifte ut, sånn som vi gjør nå på den julekalenderen vi har fått i søndagsskolen, så kan vi skifte ut ordet med Jesus. I begynnelsen var Jesus. Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Og han var i begynnelsen hos Gud, og alt har blitt til ved ham. Så vi snakker om Jesus. Det er Jesus som er lyset. Og nå skal vi fokusere litt på hvordan strålte det her lyset fram gjennom Jesus sin tilstedeværelse i nordenden av Genesaretsjøen, og etter hvert i Jerusalem, og etter hvert i alle småbyene i hele Israel. I løpet av 3,5 år så strålte dette lyset fram. Du vet, det mørke som vi snakker om, det har også med noe åndelig å gjøre. Hvis du tviler noen ganger på om vi tror på rett tro, på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, som døde på korset for menneskenes synder, og ble reist opp igjen fra de døde på den tredje dag, og at for alle dem som tror på ham og bekjenner ham, skal bli Guds barn, hvis du noen gang lurer på det, så begynn å fortelle deg selv om de underne som Gud har gjort, og som han gjør i vår tid. For eksempel en sånn ting som at profetene, både i Nye og Gamle Testamentet, har profetert at Israel skal få igjen landet sitt i den siste tiden. Og så ser vi at det skjer. Og så vet vi at palestinerne, de besluttet når FN sa at Israel skulle få en del av landet i 1947. Den 29. november så bestemte palestinerne seg for aldri å godkjenne det her. Det finnes bare ett land, og det tilhører palestinerne. Og så ser du den kampen som skjer, og alle de resolusjonene som går imot Israel i FN. Israel får jo ofte en sånn 15-20-25 forbannelser fra FN hvert år, mens de andre landene til sammen får kanskje 5. Nordkorea kanskje en, kanskje Iran en eller to, og så får Israel eller hev. Altså, for meg så det nok til å skjønne at det vi driver med riktig, for dette henger ikke på greik. Det ikke, nasjon, det ikke rasjonelt. Det ikke det. Hvis du setter deg inn i, objektivt inn i hva som skjer i Israel, så det faktisk sånn at flertallet araberne i Israel, de i spørreundersøkelser så sier de at de ønsker at det Israel som skal regjere landet. Jødene som skal regjere det landet. For de har det godt der. De har det mye bedre der. De får så godt stell der. Så det ikke rasjonelt. Sånn kan vi ta fram mange eksempler fra vår tid som beviser at det vi tror på, det riktig. Halleluja. Og det var et første Israel-turen min, vet du, og Kristin sin. Da skjedde det så mye fantastisk, for egentlig så hadde jeg blitt tilbudt en tur til Fjerne Østen med Sigvart Wallenberg. Jeg skulle få turen gratis. Jeg hadde aldri vært lenger enn i Sverige, og det å komme til Fjerne Østen for meg, det var nesten som å komme til himmelen. Vi skulle til Filippinene, og jeg skulle ha med trekspill og spille til en operasanger. Og så skulle vi til Yonggi-sho i Sør-Korea og sånn. Men så var det at kona mi, hun hadde født barn nummer to, Charlotte, som med i lovsangen i dag. Og Kristin, hun kom i en fødselsdepresjon. Så alt var køla svart. Så skulle jeg velge den store lysten å få lov å være med utenfor Sveriges grenser. Eller skulle jeg ta med kona mi? Faktisk så hadde jeg litt kamp med saken. Det skulle jeg jo egentlig ikke hatt, men det hadde jeg. Men en lørdag ettermiddag så sa jeg til meg selv at det blir ikke noe Fjerne Østen-tur. Jeg skal være hos kona mi. Og umiddelbart så kom det en setning inni meg. Men du og Kristin skal til Israel. Tre uker etterpå så ringer Kjell Haltorp. Og så sier han, Ingar, du og Kristin skal være med meg til Israel. Vi samler inn til turen deres. Og så, like før vi skal dra, så sier Kristin at Ingar, du skal ha til en ny jakke. For det har slitt den her gamle skinnjakka. Så sier jeg at det har vi ikke råd til. Og da går det noen dager, så kommer jeg Bjørg Stuksrud innom. Hun jobber på en konfeksjons, eller nå heter det vel ikke konfeksjonsfabrikk lenger, nå heter det klesfabrikk nå vel. Det var sånne gammeldags ord som vi brukte på forrige årtusen. Men det var i Sør-Ål, sør i byen. Bli med til Sør-Ål på klesfabrikken, for jeg skal plukke ut av jakke til deg. Og det er jo ganske spesielt da. Og så sier jeg til Kristin, se på denne reklamen her. For da var det blitt moderne med plisserskjørt. Vet du hva det for noe, eller? Det var også på før år 2000, da, men kanskje det har begynt å bli moderne igjen. Det er sånne bretter på skjørtet. Sånn. Så jeg så på et reklameblad, så var det en sånn pent skjørt med sånne fine bretter som var stryket og i orden. Hæ? Trekspill, vet du. Trekspillskjørt. Se på dette her, Kristin. Du skal ha til et sånt, og så hun sier at vi har ikke råd til dette. Så går det noen dager, så kommer en som heter Tom. Han har akkurat blitt enkemann. Kona hans døde veldig brått. Hun var veldig moteriktig. Hun hadde kjøpt seg et mye finere plisseskjørt enn det som var på det reklameblad. Men hadde ikke rekt å bruke det. Så han kommer med det til Kristin. Det sitter som et skudd, ikke sant? Så du kan tro at det ble en salig tur til Israel. Og så kan noen komme og si, hva er det du tror på for noe rart, Ingar? Jo, jeg tror på Jesus Kristus. Levende. Oppstått fra de døde etter at han hadde sonet for mine synder. Han tror jeg på, og han kommer jeg til å tro på i all evighet. Og jeg kommer til å prise Gud i all evighet. Ai, ai, ai. Så går ikke han å tvile på Jesus. For når du har opplevd den. La oss lese litt om hvordan det lyset ble demonstrert i Matteus 4. Da går vi ned til vers 23. Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene, og forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Ryktet om ham spredte seg ut over hele Syria. De bar til ham alle slags syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både de som var demonbesatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Store folkeskarer fulgte ham fra Galilea og fra Dekapolis, Jerusalem, Judea og fra området bortenfor Jordan. Og så kan vi også se i vers 19, der treffer Jesus på Simon og Andreas, og han sier til dem, «Følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.» Jeg vil ta fram tre ting i måten Jesus lyset, lot dette lyset stråle fram. For det første, ved at han forkynte og underviste. Altså han forkynte ordet. For det andre, han demonstrerte det ved den hellige ånds kraft. Som det står når Peter forteller om Jesus i Apostlenes gjerninger 10:38, så sier Peter om Jesus at han var salvet med den hellige ånd og kraft. Han gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Det er det andre. For det tredje, Jesus trente opp etterfølgere. Hvorfor det? Jo, for at etterfølgerne skulle komme inn i den samme funksjonen som Jesus hadde, nemlig det her, å preke Guds ord, og demonstrere ved den hellige ånds kraft, og å gjøre etterfølgere. Jesus gjorde etterfølgere, etterfølgerne gjorde etterfølgere, som igjen gjorde etterfølgere, som igjen gjorde etterfølgere, og her sitter vi på Lillehammer som etterfølgere av noen som har gått foran og gjort oss til etterfølgere. Det startet med Jesus. Så vi har det samme kallet. Vi blir trent opp til å gjøre det samme som Jesus gjorde, nemlig å forkynne ordet, undervise i skriftene, gjøre oss kjent med hva som står i Bibelen, og la det bli ett med oss, og bearbeidet ved den hellige ånd, med Jesus i sentrum, sånn at vi blir så fulle av Guds ord, at vi klarer ikke å holde det i oss. Det brenner i oss, det må ut. Halleluja, det er livsforvandlende. I går ettermiddag så hadde jeg en festreise med Albert Baren Kenyon Røye, pastor i Sion Molde, en skikkelig festreise opp til Valdres. Og han prekte ordet der på en sånn måte at noen kom etterpå og lurte på om Ingar hadde sladret. For at det kom noen som ikke hadde vært der på 6 år, mor og datter, og han måtte gjøre om hele prekena si på grunn av de to. Han bare prekte rett inn i deres situasjon. Ikke nok med det, men midt i prekene så gikk han ned til dem og begynte å snakke inn i livene til begge to. Og de spurte han etterpå, har Ingar fortalt om oss? Men det hadde han ikke. Jeg har hatt dem på hjertet og bedt for dem, men jeg har ikke fortalt en Albert om dem i hele tatt. Ikke et ord. Men sånn er det når vi kombinerer ordet og den hellige ånd. Og derfor er det så viktig at vi gjør begge deler. Vi holder oss til ordet, men vi skal også være salvet av den hellige ånd. Vi skal betjene i den hellige ånd, for det trenger vi når lyset skal lyse i mørket. Så er det mørket, sånn for eksempel i Norge, som manifesterer det seg med angst. Det er den norske folkesykdommen nummer 1. Og det er ikke bare kristne som sier, altså, jeg hørte et foredrag av en overlege fra Bergen, som sa at den norske folkesykdommen er depresjon og angst. Og det har sine årsaker rasjonelt, men det har også sine årsaker i at det er en åndskamp. Og i den åndskampen, folkens, så er at Jesus er lyset som stråler fram, som kan sette fullstendig fri fra alt som vil trykke ned. Det er det vi leste om i Jesaja. At dette lyset som kommer i mørket, det bryter åk i stykker. Det står i Jesaja 7, kan oversettes sånn. Salvelsen bryter åket, kan også oversettes. Fettet bryter åket. Han snakker om en oksetru der som liksom blir så kraftig at åket brytes. Og sånn er det med evangeliets kraft, salvet av den hellige ånd. Det bryter åk. Og vi skal se at det brytes åk over mennesker, over familier, over byer, over nasjoner. Vi skal se at evangeliet skal gå fram med kraft i den tida her. Vi går en strålende tid i møte nå før Jesus kommer igjen. Og når han har kommet igjen, ja, da blir det skikkelig lyst. Da blir det så lyst at sola blir som en mørk sekk i forhold til, svart sekk i forhold til, forhold til Jesus. For Jesus har skapt sola. Sola er et lite skaperverk i Jesus sine hender. Han stråler. Han stråler, halleluja. Og han her I dag, han her denne formiddagen. Han setter fri formiddag. Hei, ja, ja, halleluja. Du så salig I dag, Engar? Ja, jeg skjønner ikke, jeg må prøve å ta meg sammen litt her. Alt mulig for den som tror på Jesus Kristus. Så la meg si litt om ordet først, og så skal vi gå litt på det med salveoljen etterpå. Vi går til 2. Korinterbrev kapittel 5. Der står det I vers 17. Om noen I Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. La meg bare si litt før jeg leser videre. At når det står at det gamle forbi, så betyr det ikke at kroppen forbi. Det betyr ikke at huet og hjernen og sjelen forbi. Men det betyr at alt det destruktive forbi. Alle de dårlige minnene. Alle de dårlige erfaringene, alt det som har blitt lagt på som destruktivt gjennom livet, det har han kjøpt oss fri fra. Det forbi. Det ikke sikkert at vi erfart det, men fra Guds side så det forbi når vi har tatt imot Jesus. Og når det lyset fra evangeliet opplyser oss, så vi ser at faktisk Jesus har kjøpt meg fri fra alle mine dårlige gjerninger, fra alle mine synder, og også fra dårlige erfaringer av mennesker som har gjort vondt mot meg. Når det lyset stråler inn I sinn, så erfarer vi det som allerede Jesus har gitt oss. Og så står det I vers 18. For Gud var I Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og har lagt forlikelsens ord ned I oss. Så vi da ambassadører for Kristus, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. Altså forsone står I andre oversettelser. Gud har forsonet verden, altså hele verden, med seg selv. Og han har gitt oss forsoningens tjeneste. Sånn at vi kan gå ut og si, la deg forsone med Gud. Gud har forsonet seg med deg. Vil du bli forsonet med ham? Han har gjort alt for deg. Alt allerede klart. Alt står på din konto. Det stått på kontoen din fra 2000 år tilbake I tid omtrent. Lenge før du ble til. Det står på kontoen din. Jesus har vunnet en evig seier for deg, for din helse, men først og fremst for at du skal bli gjenopprettet med skaperen som står bak livet ditt, som står bak universet. Du forsonet med Gud, og når du sier ja takk, jeg vil la meg forsone med Gud, jeg vil komme inn I hans plan igjen, jeg vil underordne meg Gud igjen, jeg vil ikke lenger være sjef I livet mitt, jeg vil ikke gjøre som jeg selv vil. Jeg vil gjøre som Gud vil. Jeg vil bli kjent med hva som Gud vil. Gjennom skriften og gjennom den hellige ånd, så vil jeg begynne å leve etter Guds plan. Og når du tar den beslutningen, da relasjonen gjenopprettet. Ikke sant? Og dette vårt budskap. Dette det vi har fått. Det det ordet vi skal bringe til verden. At du forsonet med Gud. Vi kom inn på, etter at vi hadde hatt et veldig fint møte I Valdres I går, så Albert ofte sulten etter møter, for han spiser nok mindre på dagen, og så spiser han godt etterpå. Så jeg tok han med på en restaurant I Aurdal, og der det en syrier som kokk, og han kom til Norge for cirka et år siden. Broren hans kom litt før og startet denne restauranten. Men Rustam, han flykta jo fra Syria sammen med 4 barn og kone for en del år siden, kom til Tyrkia. I flyktningeleiren der så ble den eldste datteren Tanja, hun ble alvorlig syk, høy feber. Og legen han gikk rundt og ga medisiner til syke I leiren der, og han brukte samme skjea på alle, og ingen altså de ble ikke vasket når han hadde gått fra den ene pasienten til den andre. Så Rustam han ble litt tvilsom på det greiene. Da var det en som klappet han på skuldra og sa, «Vil du skal be til Jesus for datteren din?» Og han tenkte at det ikke gærent å prøve det. Så han ba i Jesu navn for datteren, og hun ble momentant tilbredet. Feberen forsvant på et øyeblikk, og det gjorde at hele familien på 6 personer tok imot Jesus og ble frelst. Etter hvert havnet de i Aten, og så kom Rustam til Norge for cirka et år siden og begynte som kokk i Valdres i Evdal. Og broren hans er skikkelig åpen, så han blir snart frelst. Og så kom familien etter nå i september, så de er bosatt, og de er i ferd med å melde seg inn i menigheten vår i Leira. Så kommer vi inn på restauranten der, og så står det en ung mann. Han er ikke slekt med dem, men det ser ut som han er fra Midtøsten. Kan godt norsk. Og så sier Alberten at, tror du på Gud? Ja, han ser litt forsiktig på oss, og så sier han ja. Ja, tror du på Jesus? Ja. Tror du at Jesus er Guds sønn? Ja. Og så sitter vi og spiser sammen med kokken da. Rustam, han som har laget så god mat til oss, han setter seg ned med oss. Vi er alene i restauranten og har en salig stund. Og så når vi går igjen, så sier Alberten, du burde begynne å gå i kirka vår. Det vil jeg gjerne, sånn. Vet du hva? Det var noen enkle ord. Veldig enkle ord. Til en som stod og tok imot bestillinger. Som skaper forsoning. Så det budskapet om forsoningen, det er det mest fantastiske budskapet på jord. Vet du hva? At de nasjonene som lærer seg forsoning, tilgivelse, de vinner fram. Når apartheid ble overvunnet i Sør-Afrika gjennom virkelig en tøff kamp, så hadde Nelson Mandela sittet i fengsel i 30 år. Han var ikke bitter, han var forsonlig. Og når de skulle ha et oppgjør med både svarte og hvite som hadde gjort mye galt og stått i grusomme ting på forhånd, så var det en veldig spesiell rettssak som skjedde i Sør-Afrika. Jeg husker ikke hva de kaller den rettssaken, men den handlet om at hvis folk erkjente det gærne de hadde gjort, så skulle de få tilgivelse i stedet for straff. Så det ble en stor framgang for Sør-Afrika. De har fortsatt ting å slite med, men det gjorde at lyset brøt mer igjennom i Sør-Afrika. Så det er det ene jeg vil dele. Det andre er det her. Vi skal demonstrere det med Guds kraft. Det som Jesus gjorde i den hellige ånds salvelse, det ba han oss om å gjøre i misjonsbefalingen. Han sa, gå ut i all verden og gjør disipler. Jeg bare sitter litt fra Matteus 28 og litt fra Markus 16. I Markus 16 så står det at disse tegn skal følge de som tror. De skal legge hendene på syke, og de skal bli helbredet. De skal tale med tunger, og ta slanger i hendene, og drikker de noe giftig, skal de ikke skade dem. Nå skal ikke vi drikke gift med vilje, men vi vet at folk som tror på Jesus og har blitt forgiftet, har sett at Gud helbreder, at Gud fører dem igjennom. Vi har hatt en predikant her på 90-tallet som opplevde det i India, at de prøvde å forgifte ham på hotellet. Han sto i et korstog, tusenvis av mennesker ble frelst, så prøvde de å ta livet av han, og han merket det var noe gærent, men han trodde på at Gud skulle hjelpe han, og det gjorde ingen skade på han. Så dagen etterpå så kom han med drikke og slo ned i resepsjonen og sa at dere tok Thomas, men dere tok ikke meg. Thomas, de mener han døde, apostelen Thomas, i India på grunn av forgiftning. Så vi er kalt til å demonstrere ved Guds kraft. Og hvordan kan det skje? Jo, det skjer ved at den hellige ånd bor i deg som tror på Jesus. Den hellige ånd bor i deg. Og du kan begynne å spørre Gud, hvordan kan jeg formidle din kraft? Hvordan kan jeg begynne å tale rett inn i menneskers liv uten å vite det? Hvordan kan jeg begynne å legge hendene på syke og Gud reiser dem opp og gjør dem friske. Hvordan kan jeg profetere? Hvordan kan jeg tale I tunger? Det der det starter. Det starter ved at vi skjønner at dette for dem som tror. Dette for alle Guds barn. Og når du begynner å spørre Gud om det, da prosessen I gang. Og så skal ikke jeg fortelle hvordan det skal skje, for det skal være et samarbeid mellom deg og Gud. Men det skjedde med meg, og det skjedd med mange, og det kan skje med deg. Om du vil, så vil det skje. At du begynner å snakke med Gud. Gud, jeg vil se at din kraft og din herlighet, den blir synlig for folk. Og dermed så stråler lyset fram gjennom deg, både ved forsoningens budskap, men også ved at du betjener mennesker I den hellige ånd og kraft. Så la meg avslutte med det siste Jesus gjorde. Han gjorde etterfølgere. Og du og jeg, vi kalt til å gjøre etterfølgere. Det betyr ikke at vi skal ha 12 stykker som går etter oss, liksom og trasker bak oss når vi på universitet, eller på jobb, snekkerer, eller hva som helst. Det ikke på det planet der I helt tatt. Vi har en kirke. Men vi med og gjør etterfølgere I den familien her. Og du kan gjøre det ved å rett og slett dele ting med nye I troen, som du skjønner at ja, men her trenger jeg å undervise dem litt. Dette skjønner de ikke helt, dette har de ikke helt fått tak I. Og så begynner du utifra Bibelen å undervise dem om hvordan dette ifølge skriften. Og så ber du for dem, og så du et eksempel for dem, og så begynner du å gjøre etterfølgere. Og vårt mål, folkens, vårt mål, at vi skal gå, jeg har sagt det en gang før her I høst, vi skal gå fra addisjon til multiplikasjon. Når du tror på Gud, så du et lys for Jesus, som gjør at andre ser Jesus gjennom livet ditt. Det addisjon. Men når de som ser lyset gjennom livet ditt, også begynner å lyse, da blir det multiplikasjon. For hvis du lyser for 5 stykker, og de lyser for 5 stykker, så det 25 stykker. Og det sånn vi også tenker med menighetsplanting. At denne menigheten har plantet ut noen menigheter, det var addisjon. Men når de menighetene begynner å plante ut andre menigheter, da blir det multiplikasjon. Når Hamar planter ut et sted, når Valdres planter ut et sted, da blir det multiplikasjon. Vi mister oversikten, ja, takk og lov og pris, det har med delegering å gjøre, men Gud I full oversikt. Så la oss virkelig løfte blikket, la oss være et eksempel for Jesus, la oss sette foten på det som vanskelig og som negativt, og sette foten på det og si, I Jesu navn, det her skal ikke kue meg mer. Nå det slutt, jeg skal stå I Jesus Kristus. Og begynn å sitere Guds løfter over livet ditt. Begynn å bekjenne hvem du I Kristus Jesus. Det tar seg ikke ut for en gudbrandsdal å gjøre det. Og si at jeg rettferdig og hellig. Men det tar seg ut I Guds øyne at du gjør det. Halleluja. Så la oss ikke rette oss etter gudbrandsdals kultur, men la oss rette oss etter himmelriks kultur og si jeg rettferdig og hellig I ham. Jeg har ikke fortjent det. Jeg har ikke gjort noen ting for det. Han gjorde hele jobben, men jeg valgte å tro på det, og jeg velger å bekjenne det. Jeg Guds barn. Halleluja. Jeg en kongelig prest. Jeg en overvinner. Jeg en som bringer forsoningens budskap til andre. Det gjør et eller annet med huet ditt. Det sprenger noen grenser, og ting kommer på rett plass. Halleluja. Takk, Jesus. Skal vi reise oss, og skal vi be sammen? Og etter det, så, når lovsangerne synger etterpå, så vil vi gi rom for å bli bedt for I dag. Vær frimodig og kom frem. Vi en stor familie, og det godt å bli bedt for. Jeg nyter det selv å bli bedt for. Og bare vær ærlig med ting som kanskje du ønsker å se en forandring på. Ting som vanskelig for deg, eller sykdom, eller ting som trykker deg ned. Og så skal vi salve, Håkon blir sikkert med meg, så salver vi med olje, sånn som Bibelen forteller at vi skal gjøre. Vi salver enkelt med olje, og så ber vi en bønn, og så overlater vi til Gud å gjøre resten. Så skal vi se Guds forløsning. Gud skal styrke deg. Gud skal frigjøre og helbrede og utruste. Så la oss gjøre det, men la oss be en bønn sammen først. Takk, kjære far. Takk for at du midt iblant oss denne vakre søndagsformiddagen her på Lillehammer. Takk at vi kan virkelig feire at du kom til verden. Det strålende lyset som lyser opp hvert menneske, det sanne lyset, full av nåde og sannhet, er her denne formiddagen. Vi priser deg, Jesus Kristus, at du er levende til stede, og du er den samme som du var. Takk at du gjør de samme underne i dag som du gjorde for 2000 år siden. Og takk at vi skal få se det i hverdagen, at du gjør det samme gjennom enkle mennesker som er her i dag, Herre. At vi kan preke forsoningens budskap inn i menneskers liv, og vi kan tale rett inn i deres situasjon, og vi kan be for dem og se at du gjør underfulle ting. Takk at din herlighet og kraft og forløsning, den skal virkelig flyte ut fra denne kirka her, far, sånn at vi kan være virkelig et strålende lys for ditt rike, og vi skal se store og herlige frukter. Vi skal bli mange, Gud. Vi skal se at vi øker i antall, Herre, samtidig som vi får dypere røtter i deg. Vi velsigner hver eneste en som er her i dag, far. Stor nåde over hver eneste en i Jesu navn. Amen. Halleluja. Yes.